Yepliyer Adatlık Radyosu. Yerimiz hayırlı olsun, hürmetli radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 28. yılı heptenin pençembe günü. Haberler gündeligimizde Praga'daki stüdyodan men Güzel Hudaiverdiyev alıp barýaryn. Şunki programamyzda Türkmenistan'da indiki ýylyň başyndan aýrylyklaryň 10% ýokarlanjagy barada resmi saýtyň ygylan edilmeginiň ýa-ni haritlaryň narhy ýokarlanyp başlady.
Tutanda daşary ýurtlardan getirilýän we gündelik ulanylýan haritlar bolan çigit ýaglary, şeker, durly görnüşlerdäki gaplanan we ýapyk haritlaryň bahalary öňki narhy bilen deňeşdirilende takminan 30 göterim gymmatlady.
Türkmenistanyň merkezi banky offshore-daky kärhanalar üçin türkmen manadyny daşary ýurt walutasyna çalyşmagyny dowam etdirdi.
Bu barada ýurdun Merkezi Bankının adından 21. iyunda yurdun ehli değişli banklarına yürüyükü görkezmeli hatın yorulunan doğuna haber verdi.
Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama, geçen heptede Demokratik Partiyatına elektron hatlarının sızıp köpçülüğü parş edilmeğinin anırsında orsiyetin duran olmağının ehtimallığını etti.
İmmizat mümkünlük Prezident Obama 26. yurlu NBC News neşir bilen sökörtleştikta etti.
Şun biz bu beylikki temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölüğüne başlamazdan ozal tezelikleriyle tanış olalım. Birleşmiş Devletlerin Prezidenti Barack Obama geçen hepte Amerikan saylovlarına tesir etirmek maksadı bilen Demokratik Partiyanın elektron hatlarının paş edilmeginin arkasında orsiyetin duran bolmağının ehtimallığını aytdı. Hemme zat mümkin dip Obama 26. yılda NBC News bilen söhbetdeşlikde belledi. Demokratik Milli Komitetin elektron hatlarının müngörçesinin sızdırılmağı yukarı parti liderlerinin onun esası besteşi Bernie Sanders bilen besteşliginde bitarap bolmagy wada berendiklerden garamazdan Hillary Clintona gol ýapýandyklaryny görkezdi. Bu ýagdy Clintonyň Philadelphia-daky konwensiýada öz partiýasynyň resmi kandidatlyk taslamasyny almagynyň öň ýanynda dören ala sarmaklygy sebäp boldy. Häzir Federal Dermo Bürosy Demokratik Komitetiň elektron hatlaryny kimin hakerlik edip WikiLeaks-a sızdyranlygyny derňeýär. Men ekspertleriň muny ruslar bilen baglaşdyrýanlygyny bilýärin diýip Obama aýtdy. Azerbaycanın hekimetleri ok dəri zavodunda olan partlamada 2 işçinin ölünlüğünü, 200 işçinin olsa yaralı olunluğuna edər. Bu vaka 26. yılda payitaht Bakudan 100 çemesi kilometr uzaklıktaki Şirvan şehirinde olubdur. Azerbaycanın korunmak senağıtı ministerliğinin beyanatında ölün 2 adamın hem araz zavodunun işçisi olunluğu edilir. Ministerlik ve pat olunluğun adlarını Agamir Mehmedov ve İlham Nuriyeva deyip tanıttı. Azadlık Radyo Diýýärin Azerbaýjan gullugy adından 20 adamyň ýaraly bolanlygyny partlamanyň sagatlap şäheri we onuň töwereginy sarsdyranlygyny zawodda bolsa ýangynyň möwjüt alanlygyny habar berdi. Fransiýanyň dini liderleri İslam döwleti toporunyň ekstremistleriniň demirde Fransiýada Katolik kilisesine hüjüm edip ruhanyny öldürmeginden soň bütünlüge çağırış etdiler. Arhiepiskop Andre Vinktrois prezident François Hollande bilen 27-nji ýylda geçiren duşuşygynyň ideýany katoliklere ýüzlenip, olary ýüreklerini ornaşan ýigrençden üstün çykmaga we bir maşgaladaky çağırlary bir-birini garşy goýma utlaýan İslam döwleti atly toporun oýununa girişmezlige çağırdy. Parijiň İmamı Dalil Boubekir Fransiýalı musulmanlaryň İslam ruhanylarynyň has gowy taýýarlanmagyny iterge bermeldigini aýtdy. Şeýle-de Boubekir dini ibadatlaryň geçirilýän yerlerinde hupsuzlugy güýçlendirmäge çagyrdy. Fransiýanyň Saint-Étienne-du Ruh şehrinde katolik kilisesine edilen hücumden 2 hepte olay vaxt ön Fransiyanın Nisa şehrinde olan hücumde 84 adam vefat oldu. Hücumun cevap gerçiliğini şunda İslam devleti toparı öz üstüne aldı. Siriýanyň demirgazagynda kürtleriň köplük bolup ýaşaýan Kamyşly şäherinde 27-nji ýylda bolan bombaly hüjüm zerarly. Adamdan 44 adam wepat boldy we onlar çadam yaralandy diýip media serişdeleri hem yerli ýaşaýjylar habar berýärler. Siriýanyň Türkiýe bilen serhedini goraýynda bolan bomba partlamasynyň jogapkärçiligini Islam döwleti atly topar öz üstüne aldy. Yerli ýaşaýjylaryň söýlerine görä içi partlaýjy serişdeli ýük ulagyň partladylmagynyň netijesinde wepat bolanlaryň aglabasy parahat ýaşaýjylar sana täzelikler agentligi partlamanyň netijesinde töwerek daşdaky binalaryň ençemesiniň ýumurlanlygyny halat edijileriň pidalary gözlemek işini amala aşyrýanlygyny habar berdi. Yerevanda politsiya stansiyasini eylan yaraqli toporlarning yo'lboshchisi Pavel Manukyan va uning o'g'li o'tgan oqshom politsiya bilan bo'lgan o'q otishida yaralandi deb Ermeni politsiyasining so'zchisi Ashot Akharonyan 27 iyulda ta'kid etdi. Sherida ol Sasnatser Топорның ике агдатының Гаик Ягызаряның белән Арам Хагопян канун горыч урамалары өйләренә тапшырганлыгын әйтте. Ул ердә тышык колды ва бер полиция офицеры яраланды. Шеледә Павел Манукян ва аның огылы Арам яраланды. Буларның үчете һәм дәрәү хасахана алынып кидилде дип Ахаронян һәрк вакытта тышыгын кезеләнлыгын. Яраглы топорның тавин булмавын тәмамлама өчен гәпләшүләрен дәвам итәнлыгын хәбәр бердем. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тәдәрекләр белән таныш булдыңыз.